Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Kada su u proleće 2004. na Kosovu goreli srpski domovi i manastiri, Arno Gujon se osjećao kao da gori crkva u njegovom selu. Tinejdžer iz Grenobla nije imao dilemu šta da radi. Nije prošlo mnogo, našao se na severu u Mitrovici, zatim u Gračanici, Goraždevcu, Hoči, gde god je pomoć bila potrebna. Desetak godina kasnije dobio je poslovnu ponudu od L'Oreala i pitao je sebe, šta zapravo hoćeš od života? Pare, karijeru, da se u Gucci odelu sa raskopčanom košuljom vozikaš Audijem? Japi trip, jel to hoćeš? Opet je izabrao isti put. Odabrao je osmeh deteta koje grli lutku, čoveka koji mu steže ruku, staricu koja mu se raduje kad dolazi. Odlučio se da bude prijatelj. Shvatio je da suština stvari nije tamo gde je obično tražimo i ostao u Srbiji. Arno Gujon, od ove nedelje i državljanin Srbije, gost je sedmice. Sa vama do 11 sati, ton majstor Ima Lukić, muzički urednik Arno Gujon lično i ja, Ana Tomašević. Dobrodošli. Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štikama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodaš. Bleda fleka boje cimeta.
Eko.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Eventim.
Svakog jutra čaša šljive.
Beogradsko dramsko pozorište. Milana De Polo i Boban Skerlić. Trpele. Režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu impozantan je i visok, ali su koreni francusko-srpskog prijateljstva dublji i širi. Na njima u Grenoblu u porodici Gujon već treću generaciju raste ljubav prema Srbiji. Mladi Arnaud, od ove nedelje naš državljanin, gost je sedmice. Arno, dobar dan, dobrodošli i hvala što govorite za naš radio.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu u emisiju.
Prvo pitanje je i logično da se s njim počne, kako je to biti Srbin?
Pa, osjećaj je neverovatan jer stvarno sam priželjkivao da postanem srpski državljanin i to je kao da sam ostvario jedan san. Imam osjećaj da sam okončao jedan ciklus koji je trajao 10 godina. U tom ciklusu sam bio Francuz u Srbiji, a nedavno, pre 3 dana, sam onda počeo novi ciklus u kome sam Srbin, francuskog porekla u Srbiji. Šta će da bude kroz 10 godina, vidjet ćemo.
Za Srbiju ste prvi put čuli u porodičnoj kući, je li tako?
Da, prvi put sam čuo o Srbiji i Srbima od dedinih i očevih priča. Oni su mi pričali o zajedničkom poduhvatu tokom Prvog svjetskog rata. Također su mi pričali o tome kako su naše veze u stvari uske. Počele su i čak za vreme Jelene Anžujske i kralja Uroša I. Kad je francuska princeza došla u Srbiju, u dolinu Ibra i udala se za srpskog kralja. Tada su te prve veze uspostavljene. Vremenom one su se razvijale. Malo ko zna da je i kralj Petar I. bio volonter, odnosno dobrovoljac u francuskoj vojsci 70. godina prethodnog, odnosno predprethodnog veka za rat između Francuske i Prusije 1870. godine. On je došao, mislim, dobrovoljno da se bori na strani Francuske. I tako da sve to nasledstvo imam u srcu. Kad sam upoznao Srbiju, znao sam da ću ovde ponovo doći, da mi je sudbina sada vezana za Srbiju i za Srbe, ali naravno ne sluteći da ću jednoga dana postati državljanin ove zemlje.
Pa ipak od Solunskog fronta, Prvog svjetskog rata i našeg savezništva prošao je čitav vek. Kako se ta priča i emocija održala u vašoj porodici?
Pa moj deda i moj otac su stvarno zaljubljeni u istoriju, tako da su oni čitali mnogo o tome, onda preneli mi ove informacije. Također smo se na neki način i mnogo saosećali sa Srbima tokom bombardovanja Srbije. Tada moj otac pre svega je, tada sam imao ja 13 godina, a moj otac je uvek pokušao i pokušavao da gleda zbivanja u bivšoj Jugoslaviji iz nekog drugog ugla, a ne iz ugla koji nam je ponuđen bukvalno u medijima tada i na celom zapadu. Tako da nismo u porodici za svaku cenu branili Srbiju i Srbe, ali smo hteli da razlučimo istinu od laži i onda smo uvideli da je Srbiji i Srbima učinjena velika nepravda. I znate, kad se osjećate blisko sa nekim koji doživljava veliku nepravdu, onda želite da mu pomognete i osjećate se još bliskim sa njim. I tako je bio sa mnom i u mojoj porodici.
Pa koje su to vrednosti na kojima je preživela, da tako kažem, postala porodična legenda, ta priča o Srbiji i Srbima? Koje su to vrednosti koje ste vi još od malena upili?
To su vrednosti solidarnosti, to su vrednosti poštovanja istorije, tradicije, to su vrednosti, kako bih rekao, vernosti također u prijateljstvu kroz vremena. I to su važne vrednosti, nije stvar uvek u interesu i u kratkoročnim interesima, nego ponekad i mislim često i pre svega treba da stavimo na prvi red ono što je istinski i ono što dolazi iz srca. I ta ljubav prema Srbiji u Francuskoj, kao i ljubav prema Francuskoj u Srbiji, iako se mnogo smanjilo, nažalost, vremenom zbog raznih stvari i političkih odluka, pre svega u Francuskoj, ipak i dalje postoji. I to nije stvar prošlosti, to je stvar sadašnjosti. Ako negujemo te veze, onda mi ih u stvari ojačamo za budućnost.
Spomenuli ste sada solidarnost, osjećaj za pravdu, osjećaj za veru, prijateljstvo. Kako sve te kategorije prolaze kroz glavu malog dečaka, a vi ste tada, kažete, imali, na primjer, 13 godina? Kako se prihvataju vrednosti iz ozbiljnog sveta odraslih?
Pa kad ste dete, u stvari, to je vreme kad upijete sve te vrednosti. I ako ne znate šta to znači, koje su te vrednosti, ne umete da postavite reči nad osjećanjima, ali ako kao dete ne dobijete te vrednosti, onda teško ćete ih ostvariti, odnosno dobiti i prisvojiti u budućnosti. Kako se to prenosi? Pa to se prenosi kroz priče. Kroz priče. Ja se sjećam, sad nevezano uvek za Srbiju, ali kad sam bio dete, moja majka mi je čitala, ne znam, grčku mitologiju, takve stvari. I u svim tim pričama, u toj mitologiji i drugim tekstovima imate mnogo poruka. Kao dete niste svesni toga, ali onda to se razvija. I mislim da iz moja osjećanja prema Srbiju potiču i odatle. Znači, treba ostati veran prijatelju. To je u svim bajkama, to je u svim tekstovima iz mitologije, pa to treba onda da primenjujemo u naš realan život.
To je znači razlog što ste kao tinejdžer, kad je Srbija u Evropi bila na stubu srama, počeli javno da pokazujete simpatije prema našem narodu i našoj državi. Već ste mnogo puta u medijima ispomenuli čas istorije na kome ste se suprotstavili profesoru, koji je kasnije, kada ste ga sreli, sam priznao da je promenio mišljenje. Koliko je takvih primjera inače bilo u tom periodu?
Pa u tom periodu, stvarno, znači govorimo o 99. Da. Godine, vladala je i histerija, znači nešto što razum ne može da objasni. Nije bilo racionalnih razmišljanja, nego samo emocijalnih, a oni su bili bazirani, odnosno ona su bila bazirana pre svega na laži, na preuveličavanje, na sakrijanje patnja srpskog naroda. Mislim, naravno da su Albanci mnogo stradali na Kosovu, ali zašto je bilo potrebno da se sakriju i patnja srpskog naroda, romskog naroda, goranaca također? I kad sve to uviđate, onda stvarno imate osjećaj nepravde. Kad ovaj profesor o kome ste pričali mi je rekao, odnosno je rekao u našem razredu da je bombardovanje RTS-a legitiman vojni cilj, ja sam se pojavio za reč i rekao da nema on pravo to da kaže, da medijska kuća ne može da bude smatrana kao vojni cilj i da je time u stvari prekršen vojni zakon, odnosno vojna pravila. I on je rekao, se suprotstavio žestoko meni, čak je hteo da me izbaci iz časa, jer u to vreme oni su bili veoma emocionalno zaneseni. A nekoliko godina kasnije ja sam ga ponovo sreo u jednoj knjižari, on mi se izvinio i rekao da u stvari bio sam u pravu i da je promenio mišljenje od tada. Nažalost, istina, ja mislim, uvek istina ispliva na kraju krajeva, ali često i kasno. I to je bio slučaj sa ovim profesorom, ali ipak bolje kasno nego nikad.
Da, baš to htjedu da kažem, bolje ikad nego nikad. To vaše uverenje koje ste negovali, javno ispoljavali, to nije bilo jednostavno, često, kao što sad i vidimo, nije bilo ni prihvatljivo. Kako ste istrajali?
Kako sam istrajao? Pa i sam ne znam kako da odgovorim na to pitanje. U stvari, mislim da sam istrajao tako što sam svaki put kad sam se suočio sa problemima posle 2004. godine, posle osnovanja moje humanitarne organizacije, setio slika koje sam pamtio sa Kosova i Metohije, slika ove divne dece, ali koja idu bez patike po snegu, slika ovih staraca koji žive izolovani od sveta i koji su bili presrećni kad su nas videli i oni su nam rekli, pa vi ste prelazili polu Evrope, 2000 kilometara zimi, samo da nas posetite u našem selu. Pa hvala vam mnogo i kad budete bili u Francuskoj, kažite im da nismo zveri i da mi smo žrtve ovog rata. I svaki put sam se njih sećao i pokušavao sam da baš u Francuskoj objasnim da oni nisu zveri, kao što mi je taj starac rekao.
Pogrom kosminskih Srba o kome i vi govorite u martu 2004. vas je podstakao da osnujete Solidarnost za Kosovo, humanitarnu organizaciju, a zatim je usledio i vaš prvi taj odlazak u Srbiju. Šta vas je tamo zateklo, kako je izgledao taj susret vaših ideala i stvarnosti?
Bio sam veoma iznenađen teškim stanjem u enklavama na Kosovu i Metohiji. To je neopisivo. Znao sam pre nego što sam krenuo na put da je situacija teška, da ljudi žive u velikom siromaštvu, ali ipak nisam mislio da ću se sresti sa takvim slikama. Deca koja su veoma siromašna, koja nemaju jakne dok je minus 10 na polju, ne znam, nemaju slobode govora u nekim sredinama, nemaju slobode kretanja. Mm-hmm. To sam zatekao i nisam mogao da verujem, jer ipak došli smo kombijem, znači to je Evropa, to je, ajde, 20 sati vožnje iz Pariza, recimo. Znači, to je blizu, to je komšiluk. To je blizu, ali ipak je veoma daleko od nas, jer situacija je komplikovana, ekonomsko gledano strašna, ali bezbednostna situacija je bila veoma, kako da kažem, rizična i bila je strašna. Bilo je mnogo napada i kad smo mi bili na licu mesta jednom, izbila je neka pobuna, onda se osjećate miris zapaljenih vozila, radnja. To je nešto na šta niste navikli i na šta čovjek se ne može navići u stvari.
Od onda zapravo dolazite više ili manje redovno. Sada recimo kada uporedite te prve odlaske i ove sada poslednje, da li primećujete i koliku razliku?
Pa primećujem ipak razliku. Manje je rizično nego pre. Iako je i dalje u nekim mestima, naročito u Metohiji, veoma opasno, napadi na povratnike su česti. Ima nekoliko gradova gde ne možete da prođete bezbedno ako imate srpske registracije, ali uglavnom ipak ta bezbednostna situacija je bolja, iako je krhka, jer znamo da tamo u roku od jedan dan može sve da krene ponovo kao 2004. godine. Inače, mislim, pored toga sve je nažalost skoro isto. Ljudi ne vide nikakvu budućnost.
Beda i siromaštvo sa obe strane zapravo.
Pa da, i sa obe strane je stvarno teško, s tim što Srbi imaju još više poteškoća, jer oni ne mogu da, recimo, da idu na pijacu u Prištini i da tamo prodaju njihove proizvode. To im bukvalno nije omogućeno. Ja sam sreo jednu ženu u Gračanici koja je prodala ove cveće u stvari. A ona je izgnjelana. Ja sam nju pitao, pa zašto ne prodajete ovo na pijaci u Gnjilanu? Ona mi kaže, ma ne mogu, ne smem tamo da idem. Tako da ona putuje dugo, znači sad vremena da dođe u Gračanicu, da prodaje nekoliko cveća da bi preživela. I to je opšta slika i prilika na Kosovu.
Mogu li takve slike, da vas pitam, da budu obeshrabrujuće za principe evropske pravde i solidarnosti?
Pa možemo da se zapitamo kako je to moguće u Evropi i ko je odgovoran za to i zašto niko ne, mislim niko, da, zašto se situacija posle 15 godina, znači 15 godina posle rata, zašto je uvek tako? Zašto je uvek tako i čak i da gledamo sa albanskog gledišta, oni bi se pitali, pa šta, 7 godina od nezavisnosti, a da li je situacija bolja? Ma nije. Ja mislim da nije. Ja kako vidim stvari između 2007. godine i 2015. godine, za njih ne vidim mnogo napretka. Tako da to je dobro pitanje.
Uprko svemu, vi ste nastavili humanitarne akcije. Od tada, evo već 10 godina, konvoji stižu u srpska sela na Kosovu i Metohiji, srpske domove, škole, narodne kuhinje. Animirali ste više hiljada Francuza koji ne poznaju Srbe i Srbiju. Kako? Kako ste to uspeli?
Pa na početku sam organizovao mnogo tribina, istupanja u Francuskoj i u francuskim medijima i na taj način uspeo da okupim prvi broj donatora. Oni su bili ti ljudi koji su vezani za prijateljstvo između Srbije i Francuske. Oni su nas podržavali i zahvaljujući njima uspeli smo da organizujemo prve misije. Što je uvek najteže, jer na početku niste ništa učinili, niste ništa uradili, a ipak tražite donacije da nešto postignete. I treba da stvarno ljudi vam veruju i oni su nam verovali, tako da veoma smo zahvalni njima za taj početak. A posle nekoliko godina, nekoliko desetina konvoja, onda je sve bilo lakše i lakše, jer donatori vide da kažemo ono što radimo i da radimo ono što smo rekli da ćemo uraditi. Onda dobijamo njihovo poverenje i uspevamo da povećavamo taj broj donatora i danas okupljamo preko 10.000 francuskih donatora, znači 10.000 francuskih porodica koji imaju želju da finansiraju renoviranje škola po enklavama na Kosovu i Metohiji, koji imaju želju da finansiraju letovanje na moru za tu decu, da finansiraju humanitarne konvoje, izgradnje farma itd.
Uspeli ste da zadobijete njihovo poverenje, ali me zanima kako ste uspeli da ih pridobijete da pomažu Srbiji i Srbima, jer smo malo čas baš pričali o tome da je medijski pritisak bio toliki da ste ga vi sami nazvali praktično histerijom.
Da, medijski...
Kojim ste argumentima uspeli da pridobijete donatore da pomažu uprko svemu?
Pa kao prvo, nisu svi Francuzi podlegli pod tim pritiscima i mnogo njih je gledalo stvari na način kako smo i mi u mojoj porodici gledali. I njih je bilo, mislim, pod znacima navoda, lakše pridobiti, odnosno pridobiti njihovo poverenje, nego oni koji su bili onda, koji su uvek imali na umu tu sliku o lošim Srbima. I, ali kako smo to uradili? Pa mi smo samo prikazivali ono što smo videli, objasnili šta smo videli našim očima. Ja nisam...
Koji je bio vaš adut?
Eto, pa, to. Moj adut je u stvari to što sam Francuz. Znači, u Francuskoj kad pričam o Srbiji, o Kosovu, nemam nikakav interes da to radim. To radim zato što, mislim, srce mi kaže to da radi. I oni to osjećaju, oni vide da ono što kažem, to je u stvari ono što sam video. Pokažemo slike koje smo napravili. To je veoma bliski kontakt sa tim ljudima i preko nas u stvari kao da su već bili tamo, kao da su već otišli.
Koliko se slika o Srbiji, Srbima inače promenila? Kako nas danas vidi prosječan Francuz ili Evropljanin?
Pa rekao bih da se ta slika ipak promenila na bolje vremenom, da većina ljudi je zaboravila šta je bilo od 99. godine, šta su tada mediji rekli, izveštavali. Tako da mislim da sad nema animoziteta prema Srbima i Srbiji i mi se trudimo da pokažemo ono najbolje što ima kod srpskog naroda i da uvek svedočimo šta smo doživeli sa njima, kako su nas primili, šta su nam rekli, šta nam je zajedničko. To je, recimo, ovog leta vodimo decu na krv. A mi ćemo da pričamo kad ćemo objasniti našim donatorima da ćemo ih voditi na krv, mi ćemo pričati o francusko-srpskom prijateljstvu, o lađama Francuske, o takvim stvarima, da pobudimo kod njih u stvari taj osjećaj prijateljstva prema prijateljskom narodu.
Vaša pomoć je nemerljiva, ne može da se meri samo ovim konvojima, tonama, brojem akcija. Šta ste vi dobili ili uzeli i od Srbije?
Pa mnogo toga. Ja sam u stvari naučio da se dajući prima. I primao sam mnogo, mnogo poruka ljubavi, mnogo poruka podrške. Kad ste u nekom selu, kod nekog domaćina, koji je veoma siromašan, da vidite da nema ništa, ali da ipak on vam ponudi ono najbolje što ima. I to ide od čašice rakije do trpezarije, do trpeza, do prenoćenja čak. Pa onda to je mnogo, jer nije važno koliko date, važno je koliko od svojih usta odvojite. i u tom smislu smo dobili mnogo više nego što smo mi dali.
Koje još spoznaje nosite iz ove zemlje?
Kako to mislite?
Šta ste još naučili? Šta su vaša saznanja osim ovih slika?
Pa također sam, u stvari Srbija sa Kosova su promenili moj pogled na svet. Oni su mi pokazali pravi značaj slobode. Jer kad vidite čoveka koji nema slobode, onda i sam poslije kad se šetate u potpunoj slobodi, to više nekako uživate, još više osjećate se slobodnije
cenite.
I cenite tu slobodu, da. Ja sam naučio da hrabrost ne pripada samo muškarcima, nego i ženama koje širom enklava rađaju svoju decu, vaspitavaju ih i veruju u njihovu budućnost. I ta hrabrost je vredna koliko i hrabrost ratnika, recimo.
Upoznali ste u Srbiji i umetnike i muzičare, političare i obične ljude. Sa kim se najbolje razumete? I zašto?
Pa ja sam sreo muzičare, političare, novinare, ali ne mogu da kažem da sam ih upoznao, dok običan narod njega sam upoznao. Upoznao sam ga prvo u teškim trenucima, odmah posle pogroma, i sprijateljio sam sa njim. Ja sam stekao mnogo prijatelja na Kosovu i u Beogradu, u Malom Zvorniku, odakle mi je supruga poreklom, i tako da sa njim se veoma dobro osjećam, sa njima se osjećam dobro i kao da sam kod kuće. Da.
Trećinu života ste praktično u Srbiji i upoznali ste dobro naše i vrline i mane. Šta nekome ko dolazi sa strane prvo upada u oči?
Nepouzdana tačnost. Ne, šalim se. Ali ipak mi je bilo potrebno određeno vreme da shvatim da mojih 5 minuta vredi 30 srpskih minuta i 15 francuskih minuta, u stvari vredi dva srpska sata. Tako da to je možda ono što mi je bilo odmah. Čim sam došao na Kosovo, ja sam ukapirao da nemamo isti odnos prema vremenu.
Jer vas nerviralo to?
Pa nije, u stvari, jer samo je pitanje da znaš da kad čovjek ti kaže evo, tu sam ja za 5 minuta, znači da će stići kroz 20 minuta ili pola sata. A kad to znate, onda ako čovjek vam zakaže sastanak za 5 minuta, onda doćite pola sata i možda ćete stići pre njega. I to je to je samo pitanje da moraš da podešavaš u sebi taj sat. I to je to. Tako da,
to je na prvu loptu.
Na prvu loptu.
A na drugu?
Pa na drugu loptu, a sad možda nije više Arno Francuskoj priča nego Arno Srbin, rekao bih da je to ta duboka podeljenost u srpskom narodu koju sam imao priliku da vidim i koja je nažalost štetna po interesu države, interesu naroda, i da je potrebno i treba u stvari imati konsenzus oko važnih pitanja. To je stvarno nešto neophodno i nadam se da će, pošto su Srbi svesni toga, svi Srbi su svesni toga, samo treba raditi na tome sada.
Za koga navijate, za Partizan ili za Zvezdu? To je prva srpska podela.
Da, pa u stvari nisam, izvinite, ja ću da razočaram možda mnogo slušalaca, ali ja nisam baš ljubitelj fudbala, tako da navijam ni za koga u fudbalu. Ja više gledam ragbi, ali to nije popularan sport u Srbiji, nažalost.
I sami ste spomenuli te podele, zato sam vas to i pitala, trebalo da bude trik pitanje da vidimo kako se snalazite vi sami u tim srpskim podelama.
Kad me pitaju to, ja kažem pa ja navijam za reprezentaciju, onda nema problema.
Dobri ste znači za obe strane.
Da.
Gde danas vidite snagu Srbije i rezerve nacionalne vitalnosti?
Mislim da ima rezerve vitalnosti u ovoj državi, u ovom narodu, kao prvo u prirodi, jer priroda u Srbiji je veoma lepa, uglavnom sačuvana, iako ima naravno ekoloških problema, ali nema mnogo zagađenja u Srbiji, toga treba biti svestan. Ali kao i u svim zemljama, ono što je najvažnije, to je u stvari narod i rezerva vitalnosti se uvek nalazi u narodu. Nije važno gde živite, kojim resursima prirodnim raspoložete, iako uvek je lakše ako imate, ne znam, petrol, odnosno benzin ispod tla, ali ipak ako je narod vredan, radi i da je složan, uvek će uspeti nešto da stvori bilo gde da se nalazi. Tako da mislim da u srpskom narodu ima još vitalnosti. Ja sam upoznao mnogo mladih ljudi koji su veoma talentovani, koji imaju obrazovanje, koji imaju puno ideja i njih treba upotrebiti.
Napisali ste negde ima nade za Kosovo, a mnogi među rođenim Srbima tu nadu više uopšte ne vide. Kako ste vi našli i šta pod njom podrazumevate?
Pa ja sam našao tu nadu po vrtićima u enklavama. Tamo ima mnogo dece. Kad ima dece, znači da ima nade. Čovek kad je očajan, kad ne vidi nikakvo rešenje ili kad nema više želju za život, onda ne pravi dece. Tamo ima mnogo dece, znači da ima života i ima prema tome i nade. I mislim da naravno situacija nije zadovoljavajuća, ali ipak može da se promeni i može da bude bolje i ništa nije nikad večno. Kad gledamo istorije raznih naroda, raznih država, civilizacija, ima uvek crnih momenata, ali na kraju krajeva ima također i svetlih momenata i kad, mislim, posle noć uvek svane, pa to će biti isto i na Kosovu.
Gde vidite Srbiju? Često nam se sugeriše da smo na liniji vatre, kuća nasred puta, ni istok, ni zapad. Gde nas vi vidite?
Pa ja sam uvek video, mislim, Srbija je deo Evrope, ali ne u političkom smislu, nego u civilizacijskom smislu. Kultura Srbije je deo evropske kulture. Kad su ekstremisti rušili crkve na Kosovu, nisu samo srpske crkve rušili, nego i delić evropskog identiteta, evropske kulture. I tako da ja nemam dilema oko toga. Ja mislim da Srbija i Srbi su uvek učestvovali u stvaranju, u odbrani Evrope, da je tako da ne treba ni Srbi da se stide zbog toga. Oni su više nego iko dokazali da su deo te civilizacije.
Pa otkud onda toliko rezerv, toliko skepse u evropskim centrima moći? Pa sve to, samo u politici.
To je sad već politika na nivou Evropske unije, to je već političko pitanje. I onda mislim, ostavljam drugima da pričaju o tome, ali sa aspekta, mislim, pošto sam ja i Evropljanin, pa kako gledam na Srbiju, gledam na Srbiju kao evropsku zemlju i na Srbe kao evropski narod. Ima mnogo naroda u Evropi, a Srbi su jedan od tih naroda. I oni su dali veliki doprinos razvoju kulture i kao što mislim možemo uvek da gledamo kad gledamo u stvari razvoj kulture u Evropi, vidimo da svaki narod daje malo svoj doprinos. Ako gledamo klasičnu muziku, Austrijanci su dali Mozart, Italijani Vivaldi, Francuzi Bize i tako dalje, tako dalje. U literaturi, pa Srbi su dali Iva Andrića, mogli bismo da kažemo i druga imena, ali to je ista sfera, ista kulturna sfera.
Da, jednom ste u nekom ranijem intervjuu rekli kako ste bili pre izvesnog vremena u Egiptu i kako vas je na neki način fascinirala starina, civilizacija, kulturološki, ali da niste to osetili tako blisko, ali kad ste prvi put otišli u Srbiju, da ste shvatili da je to isti milje.
Pa baš kao tako, u stvari, kad sam živio u Egiptu, tamo sam radio 6 mjeseci kao profesor fizike i u stvari tamo sam uvideo da sam, pored toga što sam Francuz, ipak sam i Evropljanin. Tu kulturu sam poštovao, egipsku, veoma je lepa, stara, nema, to treba čovjek da vidi, stvarno to je nešto izuzetno. Ali također sam uvideo da ta kultura nije moja. Iako je poštujem, nije moja. Kad sam došao u Srbiju, osjećao sam kao kod kuće, kao da sam u Francuskoj, samo u Francuskoj gdje se priča srpski. I osjećao sam se veoma dobro i ne znam, i u srpskim kućama, i u srpskim crkvama, i u razgovoru sa sveštenstvom, i u razgovoru sa običnim ljudima. U stvari delimo istu evropsku kulturu.
A šta je to? Kako biste vi to definisali? Šta je to što spaja Srbiju sa Evropom? Na čemu počiva francusko-srpsko prijateljstvo?
Pa francusko-srpsko prijateljstvo,
osim istorije i ovo što smo do sad,
počiva na onome što smo već rekli, a također počiva na zajedničkom viđenju sveta, odnos prema ženi, prema deci, prema ljubavi, prema smrti. To sve nama izgleda normalno, ali pošto smo u stvari, kad živite u nekoj sferi, mislite da sve što je oko vas to je normalno, ali kad izađete iz te sfere, idete u neki drugi svet pod znacima navoda, onda vidite da sve to nije isto. Tako da sve to delimo, mislim da kad šetam knezom, ulicom Kneza Mihajlova, niko ne može da kaže da nisam Srbin. Kad se šetam sa svojom suprugom, kad, mislim, živimo na isti način, kad sam u nekom kafiću i da čitam novine, radim kao što neki Srbin bi radio, ali kao što neki Parižanin bi radio, kao neki Nemac također bi se tako ponašao. Iako naravno ima razlika između svih tih naroda, jer narodi baš kao osobe imaju svoju osobenost. Iako naravno možemo uvek da nađemo nekog pojedinca koji će opovrgnuti opštu predstavu koju imamo o nekom narodu, uglavnom narodi imaju osobenost i razlike. Ali te osobenosti kod evropskih naroda su ipak veoma bliske.
Umete da kažete da je vas sudbina usmirila prema Srbiji. Gde prestaje sudbina, a počinje lični izbor?
Pa mislim da je sudbina i lični izbor su tesno povezani. Kad gledam na prošlost, ja mislim da ništa nije nagoveštavalo kad sam se rodio da ću izabrati takvu sudbinu, ali ipak sam je izabrao. I to mi je bilo lični izbor. Moj brat je također sa mnom prvi put došao na Kosovo, a nije napravio isti izbor kao i ja. Iako on često dolazi, ali ipak živi u Francuskoj, mislim, nije izabrao takav život kao što sam ja. Tako da sudbina je u stvari smernica, ali onda koji put ćete vi izabrati, to zavisi jedino od vas.
Za knjigu koju ste napisali na desetogodišnjem iskustvu odabrali ste naslov "Svi moji putevi vode ka Srbiji". Kuda će voditi u narednih 10 godina? Oboje smo se to zapitali na početku ovog razgovora.
Pa vidite, da, u stvari taj naslov "Svi moji putevi vode ka Srbiji" objašnjavaju u toj knjizi sve što me je navelo na to da dođem u Srbiju, da živim sa Srbima. A šta će biti posle toga u narednih 10 godina, život u Srbiji, to ćemo videti. Ja sam siguran da će u Srbiji biti bolje u budućnosti. Ja sam uveren da je Srbija na raskršću puteva, da je na početku jednog značajnog faza u svojoj istoriji. Potrebno je mnogo toga izgraditi, treba mnogo toga sačuvati, jer Srbija, to sam već rekao, ima korene bez kojih ništa ne bi imalo smisla, ali i krila kojima će ona uzleteti i prevazići ono što jeste. Sad želim da u potpunosti delim tu sudbinu i da učestvujem, da doprinesem razvoju ove zemlje koja je sada moja.
Arno, ja mislim da će Srbiji biti mnogo lepše i bolje sa vama.
Hvala vam na lepim rečima.
I hvala vam mnogo što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistral gagnants. Soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants et les mistral gagnants.
Slušali ste Sedmicu. Govorio je Arno Gujon. Sa vama su bili Ivan Lukić i ja, Ana Tomašević. Prilika je i da vas podsjetim da naše emisije možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Sada ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti, pa stari album.